Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati da je Makedonija na visokom 30. mjestu Svjetske banke po otvaranju i voženju biznisa.
Gerald Knaus iz Europske inicijative za stabilnost je nazvao biznis iluzijom rang listu Svjetske banke.
Koliko je država Crna Gora izgubila poslujući sa tvrtkama koje stoluju u takozvanim poreskim rajovima.
Da li se može naslutiti da se radi o stotinama miliona ili milijardi, jer u te firme između ostalih spada i centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je 8 godina gazdovala najvećim crnogorskim preduzećem Podgoričkim kombinatom aluminijuma.
Kako neki bivši SDP-ovci u Bosni i Hercegovini tumače neuspjeh te stranke na prošlomjesečnim izborima.
Bagudija kao aktivni predsjednik još uvijek praktično ovu državu doveo na rub raspada. To je ono što je vrlo ozbiljno bilo implikacija politike SDP-a.
20 godina je od odlaska Milana Mladenovića, jednog od najvećih autora jugoslavenske rock scene. O njegovoj poetici, prijatelji, kolege i fanovi.
Njegova muzika nije samo muzika, nije samo ritam i tekst. Njegova muzika je poezija.
U moje vrijeme, u 90-ih, pošto sam odrastao, 90-ih bio, da kažem, jedan mali moj svijet.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pozitivne ocjene u najnovijem izvještaju Svjetske banke Doing Business, gdje je Makedonija rangirana na visokom 30. mjestu prema uvjetima za otvaranje i vođenje biznisa, su dobrodošle. I pozitivno će utjecati na privlačenje novih stranih investicija, ali za investitore važni su i drugi aspekti funkcioniranja privrednog sistema, kažu poznavaoci prilika. Više zna Blagoja Kuzmanovski.
Ekonomski analitičar Slobodan Najdovski ističe da ovo istraživanje Svjetske banke obuhvata samo jedan dio pitanja o vođenju biznisa i uspješnog poslovanja kompanija. Prema njemu, ulaganja stranih investitora zavise i od toga kako funkcionišu sudovi, bankarski sistem, putna infrastruktura. Aspekti koji nisu analizirani u izveštaju. Pitanje o privlačenju stranih investicija, naročito direktnih stranih investicija, je mnogo kompleksnije i zavisi od mnogo okolnosti, ne samo od ocjena o otvaranju biznisa. Tako, na primjer, veoma je važna veličina tržišta, što je naš hendikep, zatim mogućnost za izvoz, odnosno povezanost zemlje u spoljnoj ekonomiji. Dosadašnje iskustvo pokazuje da se kod nas strane investicije uglavnom zasnivaju na povoljnostima, odnosno subvencijama koje njima daje makedonska vlada. U datom trenutku to se može pokazati kao poprilično negativno, jer sa isticanjem rokova za te subvencije postoji potencijalna opasnost za odlazak tih investitora iz Makedonije. Raniji ministar financija Dževdet Hajredini smatra da ovakve ocjene u izveštaju padaju u vodu pred podatkom da je Makedonija na posljednjem mjestu u regionu po privlačenju direktnih stranih investicija. Oni kažu da ima uslova jer gledaju formalne aspekte, što je i tačno, ali problem postaje još složeniji kada se pitamo zašto onda nema stranih investicija kao što imaju susjedne zemlje, čiji premijeri ne šetaju po svetu. To znači da razlog nije u donošenju zakona, već u mijenjanju političke i bezbednosne krize u kojima se nalazi Makedonija. Inače, prema posljednjem izveštaju Ujedinjenih nacija, Makedonija je najgora u regionu po privlačenju direktnih stranih investicija. U zemlji je prošle godine ušlo 334 miliona dolara stranog kapitala, za razliku, na primjer, od Crne Gore, koja ima 447 miliona, a Srbija i Albanija duplo više. A prema najnovijim podacima Narodne banke Makedonije, u prvih 8 mjeseci ove godine u zemlji je ušlo 176 miliona evra stranih investicija, što je za više od 11 miliona manje nego u istom periodu prošle godine. U međuvremenu, Gerald Knaus iz Europske inicijative za stabilnost je nazvao biznis iluzijom rang listu Svjetske banke. Prema njemu, iluzija je činjenica da, na primjer, Makedonija ili Gruzija imaju bolju biznis klimu od, recimo, Njemačke ili Švajcarske. Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U Crnoj Gori izvršna i monetarna vlast u dva dana plasirali su inicijative koje bi, ukoliko budu usvojene, blagotvorno utjecale na priliv novca u državnu kasu. Da li je moglo i ranje? Čućemo od Esada Krcića.
Usled rastućeg pritiska na državni budžet, vlast počinje da se bavi određenim problemima koji su u Crnoj Gori više decenijska praksa, izbjegavanje poreza preko offshore kompanija i velikodušno tolerisanje neuplaćivanja poreza i doprinosa na zarade zaposlenih. Domaća javnost je ovih dana obaviještena da Ministarstvo financija razmatra mogućnost da u okviru buduće reforme poreske politike predloži da se kroz krivični zakon sankcioniše isplaćivanje plata bez poreza i doprinosa. Međutim, mjera sa pozitivnim ciljevima, punjenje državne kase i ažurno regulisanje doprinosa zaposlenih ipak otvara određena pitanja. Zoran Bulević, Montenegro Biznis Alijansa.
To je nešto što ide sigurno u tom pravcu. Smanjivanje radnih mjesta, manji prometi, manje mogućnosti za biznis. Jer ne može niko danas da garantuje kako jedna firma može u ovakvim ekonomskim prilikama da posluje. Ko je taj koji može naprijed danas da kaže da ja ću imati ovog mjeseca 50.000 sigurnog prometa koji mi obezbjeđuje sve da platim sve moguće troškove, isplatim plate itd. I da budem pozitiv. Ko to može da kaže danas?
S druge strane, gospodine Vulević, postoji i činjenica da je to obaveza poslodavaca i da u mnogome i sami zaposleni i država zavise od tih uplata. Kako, po vašem mišljenju, onda treba riješiti taj problem?
Kao i do sad. Imamo sve mehanizme. Zakon je vrlo dobro to regulisan. Tačno se zna u slučaju neplaćanja poreza kakve sankcije idu poslodavci.
Koliko je Crna Gora izgubila zbog vladinog pristajanja da sklapa aranžmane sa firmama registrovanim u poreskim rajevima nije poznato, ali se može naslutiti da se radi o stotinama miliona ili milijardi, jer u te firme između ostalih spada i centralnoevropska aluminijska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je 8 godina gazdovala najvećim crnogorskim preduzećem Podgoričkim kombinatom aluminijuma. Mehanizam je jednostavan. Domaće preduzeće proda robu offshore firmi istog vlasnika po najnižoj mogućoj cijeni, čak ispod tržišne, čime je osnovica za oporezivanje u Crnoj Gori minimalna, a onda offshore firma tu istu robu proda pravom kupcu po tržišnoj cijeni uz realnu maržu, ali pošto posluje na Kipru, Djevičanskim ostrovima, Gambiji ili nekom drugom poreskom raju gdje se ne plaća porez, novac koji bi trebalo da uđe u crnogorsku državnu kasu odlazi na privatni račun. Sada Centralna banka Crne Gore preporučuje vladi da ukine takve ugovore. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić.
Moram reći da u suštini i u kontinuitetu Centralna banka daje dobre preporuke vladi po mom mišljenju. Tako da mislim da je jedna od vrlo dobrih i ova o kojoj govorimo sada kada su u pitanju offshore destinacije i obaveze plaćanja poreza za ostvarene profite ovdje u zemlji, jer je jasno da se preko transfernih cijena benefiti poslovanja iz Crne Gore iznose na offshore destinacije i time se umanjuje priliv u poresku kasu Crne Gore.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić odgovara i na pitanje da li je bilo neophodno čekati da javne financije dospiju u ćorsokak koji će uslijed predstojećeg zaduživanja za gradnju prve dionice autoputa bar Boljare postati još tamniji, pa da se tek sad počne sa regulisanjem stvari koje su u Crnoj Gori više decenijska praksa, a u uređenim državama podrazumijevajuće.
Pa naravno da ne moraju. U tome je razlika između uspješnih i neuspješnih i kompanija i društava. Oni koji su uspješni, uspješna i validna rješenja implementiraju i donose i u situacijama kada nisu pritisnuti objektivnim okolnostima, a nažalost kod nas je kriza uvijek katalizator ili barem do sada je bila nečega takvog. Ali ono što narod kaže, bolje ikad nego nikad. U svakom slučaju moramo reći da i u poslovnoj praksi i u poslovnom ponašanju i u stvaranju ambijenta Crna Gora ipak ide naprijed i ipak ide značajnim koracima.
U dijelu opozicije smatraju da mjere poput strožijeg odnosa prema poslodavcima koji ne plaćaju redovno poreze i doprinose na zarade, kao i svijest o odlivu kapitala iz Crne Gore preko offshore kompanije, dolaze tek sada kada vlast osjeća da je satjerana u bezizlaznu situaciju zbog financijskih obaveza koje počinju da dospijevaju već sljedeće godine. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Sad je drama. Prispijaju za naplatu određene obaveze. Crna Gora nema reforme javnog sektora i čisto se ide na sistem zaduživanja, ali to zaduživanje ne da postaje preskupo. No ono jednostavno će Crna Gora dovede do bankrota.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine gubitnik je posljednjih parlamentarnih izbora. Tu stranku je prije 12 godina napustilo gotovo polovica njenog rukovodstva. Razlog je samoljublje Zlatka Lagumđije, kažu lidera te političke partije. Danas ih ne čudi što je SDP doživio debakl na oktobarskim izborima i sa vlasti prešao u opoziciju. Istovremeno, nekadašnji SDP-ovci više su razočarani time što je politika koju je vodio Lagumđija sa sadašnjim vrhom stranke dovela do toga da ideja socijaldemokracije bude dovedena u pitanje. Priču ima Dženana Karabegović.
Prve reakcije, ali i emocije užeg rukovodstva Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine vezane za debakl na izborima su se smirile. Ostavke čelnih ljudi unutar te političke partije su povučene, a lider Zlatko Lagumđija ostao na poziciji predsjednika barem do vanrednog kongresa u decembru. No ono što je ostalo kod velikog dijela javnosti i simpatizera stranke je gorčina da kako sada stvari stoje SDP lekciju nije naučio, ali da zbog takvog bahatog ponašanja čelnih ljudi postoji mogućnost da ideja socijaldemokratije iščezne sa ovih prostora. To potvrđuju i nekadašnji SDP-ovci koji su stranku napustili prije 12 godina zbog samoljublja Zlatka Lagumđije. Pored Nijaza Durakovića 2002. na kongresu stranke 50% rukovodstva je partiju napustilo. Svi do jednog su ostali vjerni socijaldemokratskoj ideji i kako kaže Nijaz Skenderagić, uopšte mu nije drago što je stranka koju je osnovao došla na grane na kojima je.
Kamo sreće da smo ja i moje kolege koji smo još prije 10-12 godina ukazivali kuda vodi takva jedna po nama pogrešna politika, autoritarna politika. Nažalost, evo sada smo u situaciji da treba razmišljati kako i na koji način spašavati uopće ideju socijaldemokratije i same stranke.
I za bivšeg SDP-ovog čelnika Sead Avdića ta stranka je očekivano doživjela krah na izborima ove godine. Prema njegovim riječima može se govoriti i o zasluženom debaklu, a navodi i zbog čega.
Zato što oholost vlasti i jednostavno potiskivanje socijaldemokratske ideje i ja bih rekao i načina života u sklopu toga je generisao niz propusta takvog karaktera da je Lagumđija kao aktuelni predsjednik još uvijek praktično ovu državu doveo na rub raspada. To je ono što je vrlo ozbiljno bilo implikacija politike SDP-a.
Miro Lazović, ratni predsjednik Skupštine Bosne i Hercegovine i jedan od vodećih ljudi u SDP-u tokom i poslije rata, ne krije razočarenje što su se sadašnji čelni ljudi stranke otuđili od društvene realnosti i problema građana. U parolama stranke tokom predizborne kampanje 2010. država za čovjeka ili pravda za čovjeka, čovjek se izgubio u interesnoj politici vrha SDP-a, a s ciljem da se situiraju njeni pojedinci, ali i stranka u korištenju javnih dobara, kaže Lazović.
Građani su kaznili tu politiku SDP-a i prepoznali su da ta politika nije ono što je obećavala 2010. godine. I zato za mene nisu rezultati izbora SDP-a iznenađujući, ali sam razočaran u kontekstu da je sve što socijaldemokratske orijentacije na neki način kažnjeno.
Ako je to tako kako tvrdi Lazović, onda je pitanje može li socijaldemokratija preživjeti kao ideja na bosansko-hercegovačkoj političkoj i društvenoj sceni i šta će to u konačnici značiti za Bosnu i Hercegovinu i duboko podijeljeno ovdašnje društvo. O tome Nija Skenderagić kaže.
Apsolutno su jake snage koje žele nestanak socijaldemokratije, jer kad nestane socijaldemokratija ovakva kakva jeste, onda je lakše raditi na uništavanju i destrukciji i nestanku države Bosne i Hercegovine. Bez jedne jake multinacionalne političke partije kakva je SDP bio, teško će biti sačuvati državu Bosnu i Hercegovinu. I zato ja mislim da odatle ovoliki interes i javnosti u cjelini kuda, kako i na koji način će ići dalje socijaldemokratija u Bosni i Hercegovini.
Sead Avdić.
Meni je žao, u mom gradu Tuzli 2001. godine ovaj grad je bio utočište socijaldemokratske ideje, bio najsnažnija poluga socijaldemokratske partije. Međutim, ako uzmete u obzir da je 2014. godine u gradu Tuzla izgubili 15.000 glasača, onda možete se zabrinuti zaista šta se to događa sa SDP-om.
Kakav će biti ishod kongresa SDP-a i da li će do tada vrh stranke prepoznati odgovornost zbog izbornog kraha, znači se u decembru kada će biti održan. Ono što je procurilo u javnosti je da već sada neki članovi rukovodstva žele preći u Demokratsku frontu, stranku koju je osnovao Željko Komšić, desna ruka Zlatka Lagumđije do prije 2 godine. Zbog neslaganja sa Lagumdžinim odlukama Komšić je stranku napustio, a ove godine njegova partija osvojila je treće mjesto po broju glasova birača. Iako je nakon izbora Lagumdžija javno ponudio Komšiću ujedinjenje, a ovaj glatko odbio, bivši SDP-ovci pak misle kako ideja socijaldemokratije može preživjeti jedino ujedinjenjem svih stranaka u Bosni i Hercegovini koje baštine tu tradiciju. Ponovo Miro Lazović.
Ovi porazni rezultati unutar SDP-a mislim da će dovesti velik broj ljudi na pozicije potrebe objedinjavanja socijaldemokratske ideje. I nju zaista treba osvješiti, obnoviti, ojačati i predstaviti građanima kao prihvatljivu i poželjnu političku opciju. I uvjeren sam da će se nakon ovoga kongresa SDP-a pojaviti novi ljudi, nove snage koji će vući konce kao objedinjavanje socijaldemokracije. Ukoliko to ne učine, socijaldemokratska partija ići će silaznim putem i bojim se da će doživjeti sudbinu možda stranke za BiH ili nekih drugih političkih organizacija koji su u opadanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
20 godina prošlo je otkako je preminuo Milan Mladenović, jedan od najznačajnijih autora jugoslavenske rock scene, uz čije su pjesme odrastale brojne generacije. U sjećanje na frontmena Ekaterine Velike i osnivača Charles Akrobate, u Domu omladine u Beogradu 5. novembra uvečer održana je tribina na kojoj su se okupili brojne kolege, fanovi, prijatelji. Dušan Komarčević je bio među njima.
Na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla.
Sala Amerikana Doma omladine bila je popunjena do posljednjeg mesta, pa je veliki broj posetilaca na nogama propratio tribinu. Među njima su momci i devojke koji su rođeni u vreme kada je EKV objavio svoj posljednji studijski album, ali i vremešni rokeri, živi svedoci takozvanog zlatnog doba XU Rock. Svi su oni došli da odaju počast Milanu Mladenoviću. Neki od njih za naš program govore o tome šta im danas znače Mladenovićevi stihovi.
Njegova muzika nije samo muzika, nije samo ritam i tekst. Njegova muzika je poezija.
Tako. Ja sam osnivač Silueta, ako ste čuli, za legendarnu rock grupu i obožavam i te mlađe grupe, odnosno ovo što se dešava, to je mnogo posle nas, ali ja pratim i sviđu mi se i to.
U moje vreme, u 90-ih, pošto sam odrastao, 90-ih bio, da kažem, jedan mali moj svijet.
Ekaterina Velika bila je jedina grupa na tadašnjoj jugoslovenskoj sceni koja je uspjela da objedini autorski kvalitet i komercijalni uspjeh. Istakao je Aleksandar Žikić, novinar i autor biografske knjige o Milanu Mladenoviću pod nazivom Mesto u Mećavi. Značajna karika koja je objedinjavala ta dva segmenta bila je, smatra Žikić, Mladenovićeva autorska nepotkupljivost.
I u tom smislu on je izuzetan primjer, zato što se pokazalo da ljudi koji znaju bolje i žele bolje mogu da dopru do ogromnog broja ljudi. Da oni nisu samo alternativa koja svira po nekim podrumima i koju niko ne razume. Naprotiv, mnogi ljudi su razumeli i mnogi ljudi su se odazvali tome što je Milan ponudio i što je Katarina Velika ponudila neke druge grupe, ali nikad u toj meri kao Milan i Ekaterina.
No i pre nego što je osnovao EKV, Mladenović je udario temelje novog talasa sa bendom Charlo Akrobata, u kojem su pored njega svirala još dva muzička individualca, Dušan Kojić Koja i Ivan Vdović Vd.
Pozdravljaju ti po svaki novi deo tela, što ga trgaju sa mene, na preguši čela, ponekad je teško posle godina i zraka, sviđiti se sa što nekom opet bita noža.
Njihov jedini album, Bistri ili tuplji čovjek biva kad, doneo je na rock'n'roll scenu dotad neviđenu mladalačku razbarušenost i neukrotivu energiju. I ovdje je, kao i u narednim muzičkim avanturama, došao do izražaja jedinstven vokal Milana Mladenovića, kaže Dragan Ambrozić, odgovorni urednik programa Doma omladine.
Nezapamćeno dobar je po tome što nije samo pevač, nego neki način ne glumio u svakoj toj pesmi neku ulogu. Uspio je nešto da vam prenese, nešto što ima potencijal, naraciju koja vam ostavlja neku priču koju posebno pamtite.
Kada je početkom 90-ih nacionalistički virus počeo da ispoljava prve smrtonosne simptome na ratištima po Hrvatskoj i Bosni, Milan Mladenović nije okrenuo glavu. U grupi Rim Tuti Tuki sa članovima Party Breakersa i Električnog orgazma peva.
Više voli tebe mladu, nego pušku da mi dadu. Mir, mir, brate, mir.
A 94. na dodeli nagrada za grupu godine koju je prenosila Radio Televizija Beograd se obraća publici ovim rečima.
Molim vas, da li možemo jedan minut ćutanja za one koji su poginuli u ovom ratu koji nema smisla ni za mene, ni za njega, ni za njega, ni za Margitu koja ovog trenutka nije tu.
Eskapizam u slučaju Milana Mladenovića i nije bio moguć, ako se ima u vidu da je reč o autoru koji je, prema rečima novinara Mome Rajna, u svojim tekstovima pre svih nosio nemir i strepnju pred vremenom koje dolazi.
Nažalost, mnoge od tih stvari su se i obistinile u 90. pa i u 2000. godinama, ali veliki autori i oni ljudi koji možemo da nazovemo spravom i umetnicima upravo to rade. Oni vide više, bolje i jasnije od svih nas. Milan Mladenović je bio jedan od takvih ljudi.
Milan Mladenović preminuo je 5. novembra 94. u 37. godini života. Iza sebe ostavio je nekoliko vanvremenskih rock albuma i generacije slušalaca koje su odrasle na njegovoj ideji lične slobode. Dušan Vesić, novinar i autor dokumentarnog filma EKV Kao da je bilo nekad, zaključuje da se ceo region prepoznao u stihovima dečaka iz vode.
Odjednom je ceo region prepoznao sebe u tom, toj patnji, u tom bolu. Svemu onome što je taj veseli i dragi dečko u stvari rekao u nekim svojim važnim pesmama. Ja sam siguran u to da će ti narodnjaci sve više padati u drugi plan i da će Ekaterina Velika samo rasti vremenom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijedi repriza rubrike Most. Tema je bila lik i djelo premijera Srbije Aleksandra Vučića. To je ujedno bio i posljednji intervju Miljenka Derete, osnivača Beogradske nevladine organizacije Gradska inicijativa. Miljenko je umro u ponedjeljak 3. novembra. Sugovornik Omera Karabega u ovom mostu bio je i sociolog Jovo Bakić.
Gospodine Bakiću, odavno jedan političar nije imao toliku podršku naroda kao što je ima Aleksandar Vučić. Istovremeno njega ne ugrožava opozicija, koja je izuzetno slaba, a i mediji mu manje više pišu hvalospeve. Pa ipak, on je stalno nezadovoljan, stalno govori da mu neko radi o glavi, u stvari govori kao čovjek koji je ugrožen. Kako to tumačite?
Mislim da se tu radi o specifičnoj psihičkoj strukturi ličnosti. Čini mi se da se radi o izrazito narcisoidnoj ličnosti koja mora da bude voljena. I kad god mu se učini da nije voljen, on reaguje kao uvređeno dete. I u tom smislu svakako da je on najveći neprijatelj samome sebi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dereta?
A ja mislim da on nije najveći neprijatelj samom sebi. Ja mislim da on je jedan od mnogobrojnih neprijatelja samom sebi, ali da on može biti presudan u tome na koji način će završiti svoju političku misiju. Naime, mene mnogo više brine što mislim da on jedini pravi prijatelj samom sebi. A neko ko hoće da upravlja jednom državom, a nema prijatelje prave, mislim da to ne može uspješno da radi.
Gospodine Bakiću, veruju li ljudi u te priče o zaverama protiv premijer?
Pa, verovatno da neki ljudi veruju, a neki ne. Srbija je već odavno veoma podeljeno društvo i u tom smislu može se govoriti da od onih ljudi koji su politički opredeljeni, jedan značajan broj njih veruje da je premijer ugrožen. A od onih ljudi koji su politički neopredeljeni, a to je druga polovina, ljudi ne veruju da je ugrožen. On je, kada je krenuo 2012. godine u nešto što se zove obračun sa krupnim kapitalom u Srbiji, značajan broj pristalica dobio iza sebe. i s obzirom na moć krupnog kapitala u Srbiji, negde se verovalo da on može biti ugrožen. Međutim, kako vreme odmiče, tako je jasno da se u stvari nije radilo o tome da će se on obračunati sa krupnim kapitalom, nego se radilo samo o tome da li će on komandovati krupnim kapitalom ili će krupni kapital komandovati njime. Pošto je sada jasno da se on izborio za komandnu ulogu, jasno je da ne može biti ni ugrožen.
Gospodine Dereta, da li vi mislite da ljudi veruju u priče o zaverama protiv premijera?
Pa ljudi sve manje veruju u te priče, zato što smo mi sve vreme izloženi jednom testiranju granice našeg, kako bih rekao, zdravog razuma. Uzmite samo ovo poslednje što se događa sa bratom gospodina premijera, gdje se sada govori o tome da postoji višegodišnja zavera, krađa identiteta itd. itd. Dakle, ljudima se nude zavere koje su toliko teško izvodljive i toliko neverovatne da morate da posumnjate. A ono sumnjate kad počnete da sumnjate, naravno ruši se i deo autoriteta oni koji pokušavaju da vam nametnu takve priče.
Gospodine Bakiću, karakteristično je da se Vučić u svojim javnim nastupima sve češće bavi svojom porodicom i tu onda pravi gafove. Uzmimo incident sa njegovim bratom koga su žandarmi istukli za vreme parade ponosa po do sada još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Vučićeva prva reakcija bila je sjajna. On je rekao da su se žandarmi izvinili i da je stavljena tačka na ceo slučaj. A onda je promenio mišljenje, počela je medijska hajka na žandarme, oni su suspendovani i protiv njih se vodi postupak. Zar on nije svestan da takvim postupcima sebi samo može da nanese štetu?
Treba imati u vidu, ako govorimo o tom slučaju, otkud premijerovo obezbeđenje? Jer pazite, to nije obezbeđenje gospodina Aleksandra Vučića, nego je to premijerovo obezbeđenje, a premijer je igrom slučaja u tom trenutku Aleksandar Vučić. Otkud obezbeđenje premijera kod njegovog brata? To je svojevrsna zloupotreba funkcije koja se ima i na neki način, ako hoćete, osmansko poimanje političkog sistema. Dakle, sultan, pošto je on vlasnik čitave zemlje, onda i njegov brat može imati njegovo obezbeđenje. U civilizovanim društvima to nije normalno, to nije moguće. Nemoguće je da vojska, odnosno u ovom slučaju elitne jedinice vojne policije, čuvaju nekoga čoveka koji nema nikakvu državnu funkciju. A onda ti ljudi dobiju batine od organa koji su dužni da se bave zaštitom, ne znam, ljudi koji su izašli da šetaju grad. To je jedna u suštini potpuno nenormalna situacija, a onda se ispostavlja dalje da se ide u progon tih ljudi. Kao što ste vi rekli, prva reakcija premijera je bila odlična, da bi se posle otišlo u potpuno izvitoperenje. To govori o slabosti državnih institucija u Srbiji.
I na kraju, da se vratimo pitanju iz naslova emisije, gospodine Dereta, da li je Vučić sam sebi neprijatelj i da li on u ovom trenutku svojim ponašanjem u javnosti najviše ugrožava svoju vlast?
Pa ja ću pokušati da se našalim i da kažem da on sigurno jeste sam svoj najveći neprijatelj, jer stajati na kiši bez zaštite kao što je on stajao tokom parade i pritom prisilio i onih pet ljudi oko njega da izigravaju neke vrste heroja, kiša nam ništa ne može, očigledno govori da on spreman da žrtvuje svoje zdravlje radi imidža koji želi da postigne u javnosti.
Slušali ste Most, u kojem je sudjelovao pokojni Miljenko Dereta, česti sugovornik našeg radija. To je ujedno bio i najviše čitan tekst na našem web portalu sa više od 7000 posjetitelja. Kolega Omer Karabeg je na vijest o smrti istaknutog borca za ljudska prava u Srbiji napisao.
Miljenko Dereta je bio čest gost Mosta radija Slobodna Evropa. Njegove briljantne analize uvek su bile rado slušane i Most je dobivao pohvale od slušalaca uvek kada je Miljenko bio sagovornik. Igrom sudbine, njegov posljednji javni nastup bio je u Mostu. Posljednji put čuo sam se sa Miljenkom prošlog četvrtka uveče, kada sam pripremao tekst Mosta za štampu, a u ponedeljak, kada sam stigao u redakciju, zatiče me vest o njegovoj smrti. druga Srbija je ostala bez još jednog svog sjajnog predstavnika.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.